Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče ovo nedjeljno jutro počinjemo snimkom sa prvog jazz koncerta u istoriji Muzičke akademije u Sarajevu. Svirali su studenti uz mentorstvo profesora Sinana Alimanovića. smo čuli dio koncerta koji su mladi džez muzičari na Sarajevskoj muzičkoj akademiji nedavno održali. Čuli smo Sarajevo remake u izvedbi mladog pijaniste Zlatana Božute, autor Sarajevo remake i čovjek koji je zaslužan što je prvi put u istoriji muzičke akademije organizovan koncert džez muzike je naš jutrošnji gost. Muzičar i umjetnik Sinan Alimanović, dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Alimanoviću, rekli smo prvi put u istoriji Akademije koncert džez muzike. Zbog čega se ovako dugo čekalo?
Odgovor je težak, znate. Nekadašnje naše muzičke akademije do bolonskog procesa nisu imale, govorimo o klasičnim akademijama, nisu imale nijednog predmeta što se džez muzike tiče. Zahvaljujući bolonskom procesu, džez je uključen na svim muzičkim akademijama. Što hoću reći, džez je ipak muzika 20. i 21. stoljeća, može se reći savremena muzika, on je ušao u sferu seriozne muzike.
Oni koji su mogli ući da slušaju vaše studente kažu da, citiram, da je to bila noć za pamćenje. Naime, mala sala na muzičkoj akademiji nije mogla da primi sve one koji su željeli da vas čuju i vide i da vide šta ste to vi pripremili. Znači li to da džez ima mjesto koje zaslužuje u Sarajevu?
Pa da vam kažem, džez uvijek imao mjesto, gledajući historijski, uvijek imao mjesto u Sarajevu, čak su bendovi prije drugog svjetskog rata svirali na igrankama tu takozvanu plesnu muziku, tako se zvala plesna muzika, a svirao se zapravo džez. Nakon drugog svjetskog rata naš arhiv muzičke produkcije radio televizije Bosne i Hercegovine je bio prepun malih bendova i džez sastava, hajmo reći big band orkestara, više ih je bilo koji su snimali za naš arhiv. Da bi već negdje 70. godina u muzičkoj produkciji bio napravljen big band radio televizije Sarajevo. Dakle, Sarajevo je išlo uvijek, što se u kulturnom smislu tiče, u muzičkom smislu tiče, i uvijek išlo u korak sa Evropom i Amerikom. Dakle, nikad to nije, počelo reći, nije džez nastao sa Sinanom Alimanovićem. Prije Sinana su ljudi, postojali su pravi muzičari, pravi kompozitori, da vam ne spominjem imena, poput Duška Gojkovića koji je rođen u Sarajevu, Mladena Guteše, sarajevskog Nijemca, koji je pisao i dirigovo Ki Džeretu i tako dalje i tako dalje. Iza nas stoji ipak neka istorija, nije to slučajno.
Stoji istorija, a da li je to danas tako? Budući da mlade ljude, hajmo tako uslovno reći, više interesuje nešto što će u nekim kulturnim krugovima ocijeniti kao kičom ili šundom.
Pa da vam kažem, ova vremena su u svim ovim, hajmo reći, evropskim zemljama na neki način, pa i u samoj Americi postoji kič i šund. Znate. Sve što se bazira na komercijalnoj osnovi je de facto i definitivno kič i šund. Međutim, zato postoje neke institucije kao što su muzičke akademije, ne samo u sferi umjetnosti, postoje institucije koje se bave, ajmo reći, vrlo ozbiljnim stvarima. I to je dobro, a ne samo, a što se nas tiče, kod nas se raja dosta raslojava. Recimo, postoji, neko će reći, možda je pogrešan izraz, urbana i ruralna scena. Po meni je bez veze to naziv, ali znam da ljudi idu na koncerte, znam da ljudi idu na izložbe, knjige se pišu, što je jako dobro i dobro je da postoji to raslojavanje. Međutim, tu je država ta koja mora da podrži umjetnost. To je osnovno pravilo u svim europskim zemljama. Kad bih vam govorio, recimo, u samoj Americi sve je na komercijalnim osnovama. Recimo, kad je Herbie Hancock govorio u svom jednom intervju, kaže, ja sam napravio muziku za film Round Midnight ili Round About Midnight, gdje sam dobio Oscara, a taj film nikad nije prikazan u Americi, ali Kanada, Europa, Japan, Australija, Južna Koreja, svi su pregledali, progutali taj film definitivno. I veliki umjetnici su u Americi na ulici umirali. Jedan od njih je i Charlie Parker.
Malo kasnije ćemo se u ovom razgovoru vratiti o odnosu Bosne i Hercegovine prema kulturi i umjetnosti, Ali u ovom trenutku sad voljela bih da ispričamo priču o studentima muzičke akademije, koliko su oni zapravo zainteresovani za džez, za predmet džez, koji na muzičkoj akademiji, ako se ne varam, rekli ste jednom, postoji od 2007. godine.
Zapravo mogu reći, ja sam od 2008. počeo da predajem na muzičkoj akademiji, pogriješio sam, u pitanju 2008. godina, dakle to je 8-9 godina već kako postoji taj predmet džez aranžiranje, uvod u pop i džez, recimo. Tako se zvao predmetno. A to je, uglavnom ja sam dvije grupe gdje sam, ajmo reći, prvu i drugu godinu. Gdje sam prvoj godini pred osnovne stvari, a već u drugoj godini smo ulazili u suštinu muzike, znate, i džezna. Što se mene tiče, pitanje je bilo da li su zainteresirani ili nisu zainteresirani. Dosta mojih studenta, recimo dvojica studenta, završili, jedan od njih je završio Berkeley u Valenciji, a drugi je Berkeley završio u Bostonu, našli su se i žive u Americi i napravili su dobre karijere. Par mojih studenata je već u Istri i u Njemačkoj, a sada, sada ću vam reći otprilike kako to izgleda, recimo, koncert. Recimo, Zlatan Božidar Trio, o kojem ste već govorili, s njim su svirali Zlatan Božidar Klavir, Jasmin Avdagić Bubanj i Dinko Šimunović Kontrabas. Pa recimo Vedran Vujica solo gitara, koji je osvirao Misti od Errol Garnera, pa recimo Dario Kos kvartet, koji je osvirao Beck's Groove od Mil Jacksona, a u sastavu su bili Dario Kos, Zlatan Božuta, Davor Maraus, Bubanj, Dinko Šimunović Kontrabas. Pa recimo Šejla Grgić kvintet, to je vokal. U njenom sastavu su bili ljudi kao što je Haris Kata, Favir, Davor Maraus, Bubanj, Jasmin Avdagić sudaranke, Dinko Šimunović kontrabas. Pa recimo Arijana Pitnjaš, naša odlična flautistica sa naše akademije, dakle njen kvartet osvirala je kompozicije Billy's Bounce od Charlie Parkera i od Djanga Reinharda Swing. U njenom sastavu su bili ljudi kao što je Haris Kata, Favir, ona je svirala flautu, Davor Maraus Bubanj i Dinko Šimunović kontrabas. Pa recimo Haris Kata Trio, pijanista, koji je osvirao dvije kompozicije, a u njegovom sastavu su bili ljudi kao što je Jasmin Avdagić Bubanj, Dinko Šimunović, sve što studenti kontrabas. Osim Dinka Šimunovića, to je moj kolega sa televizije. Selma Drosje je osvirala na klaviru jednu prekrasnu kompoziciju Lil Darling, solo klavir. I Selma je još jedno otpjevala sa Dinko Šimunovićem, dakle, vokal i kontrabas. All of Me. Eto, to je uglavnom bio taj program i zajednička kompozicija kao bis bila je Billy's Bounce od Charlie Parkera. Vidite, vi tu postoje trija, kvarteti, solistički nastupi kao što je gitara ili solo, klavir i tako dalje. To su ti studenti koji su zadnjih, dakle, uzeo sam zadnjih 4-5 godina koji su bili kod mene i napravili smo koncert takav kakav jeste na YouTube-u. Su već, ja mislim, postavljene jedno 7-8 kompozicija i čekamo da ovo još završimo, još 4. To je nešto što ostaje u tu historiju, što se kaže, ne samo akademije i džeza u Sarajevu. Ako me pitate šta dalje, dalje imat ćemo još jedan koncert negdje početkom jula na muzičkoj akademiji u Velikoj dvorani i idemo na džez festival u Crnu Goru. Eto, otprilike vidite, to su aktivnosti do jula mjeseca.
Koliko vam je teško bilo napraviti selekciju i napraviti sve te kombinacije? Evo, pomenuli ste sad većinu. Koliko dugo ste na tome radili?
Pa ja to radim. Znate, šta je nezahvalno? Nezahvalno je, imamo sad novog dekana koji već malo drugačije stvari vidi. Ja sam predavao tada, pričao sam vam uvodu pop i džez, to je trebalo samo teoretski da bude. Međutim, ja sam izašao iz tih okvira, na početku sam im te neke osnovne stvari objasnio, zato što svakako na muzičkoj akademiji oni su teoriju muzike, harmoniju, sve te neke stvari raščistili. Međutim, ta teorija muzike i harmonija u džezu je malo drugačija. To je dosta skraćen put i te stvari sam pokušao da im skratim kao što jesam i ušao sam u suštinsku varijantu rada s njima. Dakle, taj rad se zasnivao na sviranju svih instrumenata, džez poznatih standarda, razumijevanju tih kompozicija, znate. Ali imao sam sreće da sam imao muzikalne ljude s kojima sam mogao to brzo da neke stvari raščistim. Nije mala stvar, vidite koliko je tu studenata, oni su napravili koncert, održali koncert, to niko de facto do sada nije tako u kraćem roku nešto uradio, a to su skromni ljudi, dobri ljudi, tako da se moglo s njima to raditi.
vrlo često razgovaramo i o tome kako se društvo odnosi, odnosno država, kako se odnosi prema kulturi u Bosni i Hercegovini. Kakav je odnos prema vašem mišljenju, prema umjetnicima i kulturi ove države?
To je teško pitanje, ne bih mogao o tim stvarima da govorim. U principu svaka stranka kada pobjedi dovedeno u administraciju, nove ljude i uglavnom imate neke ljude koji dobro plivaju, dobijaju sredstva od države i tako dalje, zaustavljaju ove druge, znate. To je jedna katastrofa, to je u svim zemljama osim Slovenije u bivšoj Jugoslaviji. Pa i Bosni, moraš biti podoban da bi dobio neka sredstva, da bi nešto uradio, to je teško.
Evo kažete i vi, zaista se malo novca izdvaja za značajne projekte u kulturi, muzika nije izuzetak. Kako dakle u ovakvom poretku stvari mladi, ali stari muzičari uopšte mogu da opstanu u Bosni i Hercegovini?
Teško je to. Mislim, vi ste postavili suštinsko pitanje, evo ovako da vam kažem, ja radim na radioteleviziji Bosni i Hercegovine, nekada se zvala ta televizija Radiotelevizija Sarajevo. Mi smo prije rata imali simfonijski orkestar, veliki simfonijski orkestar. Imali smo kamerni također, a big band, jazz, dakle orkestar, veliki tamburaški narodni mješoviti hor i dječji hor. O svih tih stvari mi više nemamo simfonijski orkestar, nemamo veliki narodni, nemamo hor, nemamo tamburaški, imamo recimo mali zabavni orkestar koji neke stvari obavlja, imamo mali narodni orkestar. To hoću reći, studenti kad završe svoje fakultete ili muzičke akademije, u principu oni bi trebali ta snaga da budu u našim orkestrima. Kao da se namjerno sve to urušilo i teško je. Kad čovjek završi fakultet, nisam sigurna da može da nađe posao. Mada ima odličnih muzičara.
Evo upravo ste pomenuli ono što je bilo moje sljedeće pitanje. Nedostatak recimo simfonijskog orkestra u radio televiziji Bosne i Hercegovine, nekadašnjoj televiziji Sarajevo. Koliko taj orkestar i sve ostalo što nedostaje toj televiziji i društvu uopšte?
Pazite, mi smo članica EBU-a, Evropske difuzne unije. Pravila Evropske difuzne unije su takva gdje vi morate imati muzičku produkciju i da svaka ta muzička produkcija mora imati simfonijski orkestar, mora imati jazz orkestar ili big band, mora imati ove, recimo, sastavni narodni orkestar koji se bavi, ajmo reći, muzikom naroda Bosne i Hercegovine. Ali tako je u svim tim sistemima. Mi smo nekad bili članica JRT Šeme, znate, a ta JRT Šeme je bila članica i BIU-a. Mi smo sad nastavili to da budemo kao Bosna, radio televizija Bosne i Hercegovine članica i BIU-a, ali ništa. Urušili su se orkestri, jer u pitanju je neću već samo pretplata, znate. Jer ima jedna stvar, recimo vaša televizija se bavi tim poslom kojim se bavi, a mi između ostalo kao jedna velika televizija, ne govorim ništa protiv vaše kuće, nego govorim, naša kuća prevashodno bi trebala da se bavi kulturom, dakle kulturno-umjetničkim, dramskim, dječjim, filmskim programom i muzičkim naravno. To bi trebala da bude snaga kuće koja je nekada imala radiotelevizija Sarajevo. Mi to sad nemamo, a između ostalog imamo problem sa pretplatom, kao što znate. E sada, kako sve to u pitanju je opstrukcija države, ajmo tako reći, deficit.
Ima li naznaka, da li vi vidite u nekoj skorijoj budućnosti da će televizija opet imati simfonijski orkestar, opet imati big band pod svojim pokroviteljstvom, jeli? I sve ostalo što je važno za muzičku produkciju, za funkcionisanje jedne, ajmo je nazvati, državne televizije.
To je naša osnovna zadaća ove kuće, da se bavimo kulturom prije svega. Objektivno, naš news ništa nije bolji od svih ovih privatnih kuća, znate. Ali snaga ove kuće je u kulturno-umjetničkom programu. Mi tog programa nemamo. Ne daju nam da radimo svoj posao, hajmo tako reći. Namjerno urušavaju onu kuću, znate. Ja bih volio da se to vrijeme vrati kako jeste. Dakle, svi mi sada, kao i ja, kao Sinan Alimanović, svi mi na neki način soliramo, tražimo svoj takozvani neki mikrokosmos da se dobro osjećam.
Evo, pitaću vas samo za kraj još jedno pitanje. Čini se da je muzička produkcija u Bosni i Hercegovini, mimo ovoga o čemu smo pričali, dakle o radioteleviziji Bosni i Hercegovine, potpuno osiromašena. Imate li vi taj dojam?
Poništena, definitivno. Urušena, to tako, znate. Jer su dolazili pogrešni ljudi, jedan od njih je Ja sam bio jedno 9 godina direktor, čak i u ratu do 2002. godine, na 2003. Došao je Ninoslav Verber koji je definitivno uništio onu kutiju, ugasio je simfonijski orkestar, smanjuje narodni, i onda je negdje 2007. i 2008. godine otišao, nije odgovarao za to što je uradio, ovdje niko nema nikakve odgovornosti. Ja moram to, prodavao je muzičke instrumente da se nikad ne napravi ništa. Dalje, mi smo imali festivali, festivali su bili Vaš šlager sezone, to je muzička produkcija radila, zabavni festival. Pa smo imali Mali šlager sezone, dječji festival. Imali smo Sven, Sarajevske večeri muzike. To je festival bio ozbiljne muzike gdje su se promovirali domaći autori. Imali smo Iliđanski festival i recimo festival isto također za mlade u Banja Luci. Nema tih festivala. Nije samo to, nego recimo Ninoslav Verber je privatizirao Sven festival ozbiljne muzike, to je sada njegova firma. On je to uzeo, to je njegovo, znate, sve se uzima ono bez pitanja i tako dalje, a ovi naši šefovi se ne žale, to mi nikako nije jasno. O tome se radi.
Početkom jula čekamo novi koncert, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Sve najbolje vam želim.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Like a butterfly, no set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hit that taser. Drop jazz and hip-hop, dripping in your dome, make your zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet, the sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip Fantasia. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Full cool ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, dip Fantasia, ow.
Funky. prema običaju sada vašu pažnju smjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima kao i svaki put prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
SpaceX lansirao prvu korištenu raketu u svemir. SpaceX Elona Muska lansirao je korištenu raketu u svemir i ponovo natrag, što je ključni korak u smanjenju troškova lansiranja, koji će jednoga dana omogućiti ljudima da žive na drugim planetama. Raketa Falcon 9 zatutnjala je visoko, deponovala satelite kupca u orbitu, spustila se na brod u Atlantskom okeanu i izazvala ovacije okupljenih u sjedištu kompanije u Kaliforniji. Bilo je to u trenutku kada je Musk slavio 15 godina od osnivanja kompanije SpaceX, koja imala za cilj kolonizaciju Marsa. Ovo će biti velika revolucija za svemirske letove, kazali su iz NASA-inog Kennedy Space Centra na Floridi. Veći trošak putovanja u svemir leži u građenju stanica, motora, kapsula i druge opreme koja obično služi za jednokratnu upotrebu. Peggy Whiteson oborila rekord u svemirskoj šetnji i izgubila važan dio opreme. Najstarija i najiskusnija astronautkinja Peggy Whiteson postavila rekord u svemirskoj šetnji. Ona je postala prva žena na svijetu koja je provela kumulativna 53 sata u šetnji svemirom. Prethodna rekorderka je astronautkinja Sunita Williams, koja u šetnji svemirom provela 50 sati i 40 minuta. Whiteson je u svemiru već od novembra prošle godine. Whiteson i njen partner u svemirskoj šetnji, Shane Kimbrough, morali su završiti pripremne radove na doku stanice. U budućnosti će ovaj popravljeni dok služiti kao parking komercijalnim kapsulama sa posadom. Međutim, tokom šetnje, Whiteson je doživjela peh kada je jedan dio opreme se otkačio i otplovio u svemir. Ona i njen kolega Kimbrough izgubili su zaštitnu tkaninu tešku 8 kg, koja sama po sebi ne predstavlja prijetnju za okolinu ni stanicu. Osnivač kompanije Tesla Elon Musk pokrenuje kompaniju Neuralink, koja radi na spajanju kompjutera s ljudskim mozgom. Neuralink radi na provođenju, kako ih Musk naziva, neuronskih čipki, a riječ je o implantaciji određenih elektroda u ljudski mozak, koje bi jednoga dana mogle preuzeti ljudske misli. Musk nije dao službenu najavu, ali Neuralink je registrovan u Kaliforniji kao firma za medicinska istraživanja. Nejasno je kakvu će vrstu usluga Neuralink pružati, ali smatra se da će poslovati po sličnim principima kao SpaceX i Tesla. Jedan od najpoznatijih i najuspješnijih američkih inovatora zadnjih je godina nekoliko puta dao naslutiti da priprema ovakav pothvat. Mislim da ćemo u budućnosti vjerovatno vidjeti bliskiju povezanost ljudske i digitalne inteligencije, rekao je u jednom intervju prošle godine. U posljednjih nekoliko mjeseci Neuralink je zaposlio vodeće akademike. Arktik pozelenio. Led propušta svjetlo. Arktik je umjesto nekadašnje bjeline zbog rekordnog otapanja ledenih santi prekrilo zelenilo. Ova pojava rezultat je masovnog razvoja planktona ispod sve tanjih slojeva leda, pokazalo je novo istraživanje. Fenomen je prvi put otkriven 2011. i naučnici su zaključili da je sve viša temperatura toliko otopila led da sada propušta svjetlost. U časopisu Naučni izazovi objavljena je studija koja pokazuje da 30% Arktičkog okeana propušta svjetlost, dok je prije 20 godina to bio slučaj sa samo 3-4%. U posljednjih nekoliko decenija došlo je do nevjerovatnog porasta temperature, tako da je ostrvo Spitsbergen sada toplije za 11 stepeni nego što je to bilo između 1961. i 90. Naučnik Chris Horvat sa Harvarda upozorava da se sloj leda na Arktiku istanjio za 1 metar u posljednjih 30 godina, što je dramatično promijenilo ekologiju tog područja. Paralizovani čovjek pokreće ruku pomoću misli. Čovjek koji je ostao paralizovan poslije saobraćajne nesreće ponovo može da pokreće ruku zahvaljujući električnom implantu ugrađenom u mozak i senzorima u ruci koji primaju signale iz mozga. Ova eksperimentalna tehnologija je prva u svijetu uspjela da putem neuralne kontrole omogući funkciju šake potpuno paralizovanoj osobi. Tehnologiju je proizveo Univerzitet u Clevelandu u Ohaju. Bill Kočevar, koji je paralizovan ispod vrata, pošto je udario motorom u kamion, poslije 8 godina opet može da pije i da se hrani bez ičije pomoći. Proces je još spor, ali naučnici koji stoje iza tehnologije kažu da je pokazano da zamisao funkcioniše i da se nadaju da će na kraju postati uobičajen način liječenja paralize, kao i da će elektronična kola i senzori biti ugrađeni ispod kože i bežično povezani. U Australiji pronađen najveći otisak stopala dinosaura. Naučnici su objavili detalje vezane za najveće svjetske otiske stopala dinosaura pronađenog u Jurassic Parku. Tim paleontologa koji je na ovom području radio 5 godina identifikovao je 21 različitu vrstu dinosaura, uključujući i stegosaura. Nigdje nema više različitih vrsta dinosaura nego u Valmadaniju, rekao je dr. Steve Salisbury, glavni autor studije, koristeći tradicionalni naziv za ovo područje. Pronađeni otisak pripada vrsti sauropod, čiji je otisak dug 1,75 cm. Prošle godine je u Mongoliji pronađen sličan otisak, ali je bio dugačak 106 cm. Dr. Salisbury je objasnio da otisak dužine 1,7 m ukazuje na to da su životinje zaista bile ogromne.
When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll drink if I wanna, and play a little poker or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby, that's gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost.
Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Na ovom mjestu ćemo pažnju posvetiti razvoju nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini. U Tuzli postoji centar Laboratorium, čiji su kreativni profesori usmjerili svoju pažnju djeci koja se bave robotikom i stvaranjem robota za budućnost. Maja Nikolić razgovarala je sa mališanima, čije projekte prepoznao i Google.
U kući Plamena Mira u Tuzli svaki dan dolaze djeca novog doba i tu stvaraju robote koji će u budućnosti moći zamijeniti čovjeka. Tarik Fazlić i Maji Dikinić.
Robot može da vidi prepreke, da mi smo jednom napravili labirint pa je prolazio kroz njega zato što smo napravili taj program. Može da se kreće, da priča, da pokaže sliku na svom briku ili na mozgu.
Naučio sam da se može robot kretat, da može ići baš puno stepeni naprijed i nazad i može baš ono da priča, da govori i tako dalje.
A sve je krenulo igrom sa Lego kockicama, pričaju nam Tarik i Majd.
Dok sam bio mlađi, dok sam imao 3 ili 4 godine, imao sam kockice, Lego kockice, i onda sam sastavio robote i tako sam znao kako da se sastavi robotu ovdje kad sam došao.
Ja sam se kao mali počeo baviti, evo imam tu svoju jednu Lego igračkicu koju sam ja napravio i time sam radio. I pa sam došao ovdje da se prijavim u robotiku kako da postignem neko znanje.
Njihov nastavnik Muris Halilović iz Znanstvenog centra Laboratorium kaže nam da ga djeca svaki dan ponovno iznenade svojim razmišljanjima, kreativnošću i idejama.
Sa djecom je zaista danas malo nepredvidivo. Pogotovo njihov sistem, način razmišljanja je u odnosu na ono naše, ako ćemo da uporedimo, naravno da se mnogo razlikuje. I kad posmatramo, možemo da se zadivimo načinu na koji razmišljaju, a to je njihova igra, poletnost, u kojem poprilično mogu da kroz ovo čime mi im pružamo jeste da mnogo im nauče.
Dok ih mnogi kritiziraju da nisu dovoljno vani, da ne komuniciraju međusobno ili su asocijalni, nove generacije zapravo potpuno se razumiju. Semir Žilić je srednjoškolac. Svaki dan okružen je dječacima u kojima vidi sebe, baš onako kako je sam odrastao uz programiranje i Lego.
A mi kada smo rođeni već počinjemo to polako savladati i učiti se. Tako da danas to je sve nama lagano. Ja to volim svojim roditeljima pokazati djelom, tako što ću isprogramirati i pokazati im šta će on uraditi. Tako i u srednjoj školi, imam seminarski i profesorima, učenicima, svima pokazujem šta ovaj Lego robot može da radi, kako ga sklopiti, kako ga isprogramirati.
Laboratorium je organizacija koja se posvetila djeci znanstvenicima. Leila Hadžić, koordinatorica je laboratorijuma.
Oni se moraju kretati i moraju razmišljati, moraju donositi odluke, moraju shvatiti da i robot sam je napravljen po slici čovjeka i da se robot mora kretati. Tako da zalijepljeni su za ekrane, ali mislim da ih možemo motivirati kroz i druge neke aktivnosti da se pokrenu. I mislim da i dosta djece radi sport. Možda se i umore malo pa dođu na robotiku.
Male znanstvenike iz Tuzle prepoznao je i Google, koji financira njihove projekte i ideje. U kući Plamena Mira u Tuzli tako svaki dan rade neke nove Tesle, koje vrijedi upoznati i podržati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slow your Mustang down. Oh yeah. Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu rubriku u kojoj posvećujemo vrijeme regionalnim temama posvetit ćemo deklaraciji o zajedničkom jeziku koji su sastavili eksperti različitih struka s ciljem da se utiče na postojeće političke manipulacije jezikom u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Deklaracija je u sedmici što je za nama predstavljena u Sarajevu. Na samom početku teksta stoji da se u ove četiri zemlje govori zajedničkim jezikom, a o čemu se još razgovaralo reći će nam Ivana Bilić.
U deklaraciji se navodi da narodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori govore jednim jezikom policentričnog tipa različitim varijantama. U prvih 20 sati od objavljivanja deklaraciju je potpisalo više od 2000 ljudi, ističe Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil.
Očigledno da je to pitanje krvi mesu u regionu, da je to nešto što nas jako, jako grebe već jako, jako dugo vremena.
Potpisnici deklaracije također ističu da činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne ukida individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima. Cilj deklaracije je ukidanje ograničenja strogih pravila takozvanog nacionalno čistog jezika, ističe lingvistica Snježana Kordić.
U lingvistici je poznato da to ne postoji, nego to je jedna fraza koja služi u stvari za treniranje nacionalizma u društvu. Prema tome poruka je također na kraju, slobodno koristimo svi jezik, svi znamo super ovaj jezik, nemojmo ispravljati jedni druge, budimo jednostavno tolerantni.
Crnogorski pisac i novinar Balša Brković napominje da je povijest i kultura naroda na ovim prostorima isprepletena, te da bi zbog toga jezički purizam značio i udaljavanje od vlastitog nasljeđa.
Sva ova četiri naroda imaju u svom iskustvu 20. vjekovnom period moderne koji je dao sve ono najbolje ili ono najbolje što imaju svaki od tih naroda, od Krleže do Konstantinovića, od Selimovića do Lalića, od Andrića do Crnjanskog i Sidore, ne znam, sve ono najznačajnije u tom korpusu moderne. Jezičkim inženjeringom, odaljavanje tih jezika, na neki način se odaljava i od tog temeljnog korpusa koji stoji u biću svih naših modernih identiteta.
Problem jezika na prostoru bivše Jugoslavije osobito se prelama u Bosni i Hercegovini, gdje i danas postoje očiti primjeri segregacije u školama, na što se osvrnuo profesor Enver Kazaz.
Djeca u Bosni i Hercegovini su u obrazovnom procesu izložena jezičkom rasizmu, do kojeg dovode oni politički moćnici i nacionalistički lingvisti, koji isključivo vide školu kao visoko ili srednje ili osnovno mentalno obrezivanje.
Ustrajno poistovećivanje nacije i jezika dovelo je do toga da jezik gubi svrhu povezivanja i komunikacije i postaje sredstvo segregacije, razdvajanja i ideologije, nastavlja profesor Kazaz. Kao primjer navodi BH institucije u kojima se zapošljava po nacionalnom ključu, a službene stranice i dokumenti se prevode na tri službena jezika.
Kad bi oni znali da se radi o zajedničkom jeziku, bilo bi ušteđeno na milione maraka, bile bi spašene bosanske šume za silni papir i još nešto bilo. Znali bi ono što je znao davno VIP, kad bosanski političari govore o različitim jezicima, onda jezik jedan drugom isplaze i vide da je isti. Jezik nije sredstvo komunikacije, nego je postao sredstvom mržnje u takvim institucijama.
Deklaracija o zajedničkom jeziku nije službeni dokument, nastala je s ciljem mijenjanja svijesti ljudi. Na kraju daje šansu pogotovo mlađim generacijama da umjesto nacionalističkog dobiju priliku za interkulturalni model obrazovanja, kaže spisateljica iz Hrvatske Ivana Bodrožić.
Ova deklaracija nema financijsku moć, nema političku moć, nema neku strukturalnu moć, neće ona ući u ustav. Ono što mislim da je logičan put jest da se sa ovakvim akcijama malo po malo počinju mijenjati klime u društvu.
Predstavljanje deklaracije o zajedničkom jeziku izazvalo je burne reakcije u cijeloj regiji posljednjih dana. Vladimir Arsenijević na to kaže.
Ono što je problem njihov sa ovom deklaracijom je što ona ubjedljivo delegitimiše sve moguće projekte nacionalističke.
Deklaraciju o zajedničkom jeziku do sada je potpisalo više od 200 lingvista, književnika, naučnika, aktivista i drugih kredibilnih ličnosti iz javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, među kojima su Rade Šerbeđija, Igor Štik, Smirjana Karanović, Dino Mustafić, Boris Dežulović, Nenad Veličković i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Sada ćemo do Zagreba. Kolumna novinara Večernjeg lista Gorana Gerovca, u kojoj je s gađenjem reagovao na kampanju za vraćanjem obaveznog vojnog roka, kao jedan od rezultata imala i to da ga kolega Anton Filić tuži poslodavcu da zbog takvih tekstova pada tiraž Večernjeg lista. Filić je inače i predsjednik sindikata novinara Hrvatske. Eni Zebić reći će nam o svemu detaljnije.
Nema ničeg romantičnog u umiranju za domovinu. Ne mogu opisati razinu tjeskobe koja me pritisne kada sretnem svoje vršnjake osakaćene u ovom posljednjem ratu, kao što ne mogu shvatiti lakomost domovine da pristaje radi vlastitog mita svojim ljudima trgati udove i gurati ih u jame. Napisuje među ostalim u tekstu naslovljenom "Roditelji, ne šaljite djecu u vojsku. Klinci, ako vas pozovu, dezertirajte. Ginuti za domovinu, mračna je glupost." Novinar i urednik u Zagrebačkom Večernjem listu Goran Gerovac, reagirajući na sve glasniju kampanju za ponovnim uvođenjem obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj. Njegov kolega, ali i predsjednik sindikata novinara Hrvatska Anton Filić, tužio ga je zbog toga glavnom uredniku, predsjednici uprave tvrtke i direktorici za ljudske resurse, optužujući Gerovca da zbog takvih tekstova s porukom da su svi koji su pali za Hrvatsku budale pada tiraža, što može dovesti do otpuštanja novinara, a da je usput uvrijedio i sve poginule hrvatske branitelje, među kojima je i njegov brat. Nedopustivo je da je na čelu novinarskog sindikata već preko desetljeća čovjek koji je u stanju na takav način prijaviti kolegu, kaže za naš program urednik portala Forum TM Goran Borković, koji je cijelu priču i pustio u javnost.
On zapravo između redaka poziva vodstvo tvrtke da tom istom Goranu Gerovcu zapravo uruči otkaz. To je situacija na koju zaista nismo navikli. U medijima smo vidjeli svašta, ali ovako nešto je zaista raritet. Da sindikat koji ima toliko posla, s obzirom na stalno smanjivanje radnih prava, sam zapravo proizvodi slučajeve, stvarajući još jedan takav u nizu.
Glavni urednik Večernjeg lista i jedan od adresata Filićeve prijave, Dražen Klarić, je uz molbu da njegovu izjavu ne puštamo tonski, već prepričamo, za naš program kazao kako apsolutno brani slobodu izražavanja mišljenja i u tom kontekstu da daje punu potporu svim svojim kolumnistima, pa tako i Goranu Gerovcu, podsjećajući da je upravo Gerovcu dodijelio povjerenje da uređuje jedan od najutjecajnijih političkih magazina Obzor, koji izlazi kao tjedni dodatak Večernjeg. U Hrvatskom novinarskom društvu nisu posebno uznemireni Filićevim postupkom, kojeg ocjenjuju neobičnim. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali mislim da je Filić mogao sve raspraviti na kolegiju ili unutar redakcije, kazao nam je predsjednik društva Saša Leković svoj osobni stav.
Ovo je vrlo nezgodna situacija, gdje usput još i taj koji je prijavio kolegu, ne samo glavnom uredniku, nego i vodstvu firme, je i predsjednik sindikata novinara Hrvatske, čiji je ovaj drugi kolega koji je prijavljen član. To je prilično, rekao bih, neobična situacija i zaista mi je žao što se tako nešto dogodilo. Nije nezakonito, samo što naravno da je to nešto što ne bi trebalo činiti. Ne?
Filić svoj istup objašnjava brigom za radna mjesta novinara, koja bi mogla biti ugrožena padom tiraža zbog ovakvih tekstova. Gerovac je odmah zatražio ispisnicu iz novinarskog sindikata i razmišlja ne bi li potražio i međunarodnu zaštitu u situaciji kada ga napada čelnik institucije koja bi ga trebala štititi. Sindikat će zatražiti očitovanje svih uključenih kako bi izvršni odbor mogao zauzeti stav. Do jučer su medije i novinare zbog antimilitarističkih i nedovoljno patriotskih stavova napadale klerikalne udruge poput U ime obitelji ili neki veteranski lideri, uzimajući si pravo da govore u ime svih veterana. Ovoga puta pridružio im se kolega novinar i šef novinarskog sindikata. Je li posrijedi usamljeni eksces ili najava trenda, vidjet će se u sljedećim tjednima i mjesecima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na ovom mjestu u emisiji pričamo priče vezane za sport. Ovog nedjeljnog jutra upoznajemo vas sa karate klubom Želja Ipun iz Srebrenice. Ovaj klub postoji nešto više od 3 godine i okuplja 50 takmičara. Mladi Srebreničani su do sada osvojili oko 1000 medalja, od čega je najviše zlatnih. Najviše zasluga za uspjeh kluba ima trenerica Kristina Milošević, koja je prvakinja Evrope i višestruka prvakinja Bosne i Hercegovine. Slušamo Sadika Salimovića.
Svoje dugogodišnje iskustvo Kristina je prenijela na mlade i rezultati nisu izostale.
Počelo je tako što sam ja jednostavno došla na tu ideju da osnovim taj klub i da svoje znanje koje sam stekla godinama ja prenesem na malu dječicu. I naravno došla sam i na ideju iz tog razloga zato što znam da je jako malo sportskih kolektiva u Srebrenici i želela sam da imaju djeca jednostavno klub u kojima će se družiti i u kojim će donositi rezultate. Pa sigurno imamo negdje oko 1000 medalja za ove 3 godine.
Rad u klubu ozbiljno je shvatila Leontina Lazić iz Bratunca.
Mi treniramo oko 4 godine, to je od osnivanja kluba i najdraža medalja mi je sa republičkog takmičenja, imamo oko 50 medalja.
Merijem Peštalić iz Srebrenice ima veliki broj medalja, a želi da postane i prvakinja Evrope.
Treniram već 3 godine, osvojila sam 36 medalja i prošle godine sam proglašena kao najboljeg sportistu u Srebrenici i još ću se dalje mnogo više truditi da postanem i prvak Evrope.
Andreja Janković osvojila je pregršt medalja.
Ja imam 10 godina i treniram karate već 5 godina. Imam oko 60 nešto medalja. Najdraža medalja mi je sa republičkog takmičenja. Tu sam osvojila srebro, a ću se potruditi da sljedeće godine bude i zlato.
Na narednom prvenstvu Republike Srpske očekuju se nova odličja, kaže Kristina, koja je kao takmičar osvajala medalje na najprestižnijim takmičenjima.
Prošle godine smo osvojili 6 zlatnih medalja i 4 srebrne medalje. Iskreno se nadam da ćemo i ove godine postići sličan uspjeh, ako ne čak i veći. Očekujem veći zaista broj medalja. Prošle godine smo na tom prvenstvu Republike Srpske od 44 kluba mi bili peti u regionalnom plasmanu, što je zaista jedan veliki uspjeh za klub koji postoji tako kratak period. Najdraže medalje jesu evropske i svjetske, naravno kao i svakom sportisti, ali tu su ni ne manje važne medalje sa republičkih i državnih prvenstava.
Roditelji karatista su prinuđeni da troškove odlazaka na takmičenje plaćaju sami, jer klub ima godišnji budžet od samo 3000 km. Smiljka Milošević, sekretar kluba.
Jako malo je 3000. Imamo maltene svake sedmice neko takmičenje i to nisu takmičenja koja su samo znači u krugu 50 km. To su takmičenja gdje idemo i od Banja Luke do Trebinja, do Tuzle, Gradiške, ne znam, tako dalje. Roditelji uglavnom to finansiraju. Onoliko koliko može. Žao mi je što neka djeca ne mogu roditelj da ih isfinansiraju i ne mogu da...
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Falling away.
like I'm running down a dirty road. Well, I feel like I'm running down a dirty road. I need someone to tell me which way I ought to go.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.